men da blir det jo kanskje et rop, ikke sant? Pass deg, eller liksom, du må være forsiktig, altså litt mer desperat og kanskje litt sint. Og hvis det da går noen forbi, som ikke får med seg hva som skjer, men bare får med seg hvordan denne faren snakker, akkurat i det øyeblikket, så kan det oppfattes som at han er en dårlig far.
Välkommen till dagens bibelstudium. Idag ska vi prata om extrem hete. När det blir riktigt ont säger någon av oss farväl till Gud. Vad mycket hete är Gud villig till att utsätta sitt folk för att uppnå sin hänsikt med att forma och sätta sin söns bild. Gud tar liksom chansen på att bli missförstått för att forma mig. Christian, vill du be för oss före vi startar?
Gärna. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar så mycket för den anledning som du har gett oss. Vi kan vara samlat och prata om ett så viktigt tema som detta här. Jag ber att du må vägleda oss till att prata sannhet, att vi också kommer närmare dig. Vi ber att du må fylla oss med din kärlek och helige ande, så att vi kan få denna vägledning och att vi kan bruke den tiden her til å prise deg og gi deg all æren som du fortjener. Så ber jeg altså igjen at vi klarer å komme nærme deg og forstå litt mer av det du prøver å fortelle oss gjennom skriftene og Bibelen. Ber Jesu Kristi navn. Amen.
Ja, så hvorfor tror du at Gud har sjansen på på en måte bli misforstått da? Det är lite vanskligt att svara på det, men vad kan vi tro är grunden till att han tar chansen på det då?
Jag tänker det som är på något sätt kanske viktigast för Gud är att vi har möjligheten till att bli mer känd man och ha möjligheten på något sätt att bli frälst. Egentligen att vi får höra om evangeliet och sånt. Och då tänker jag vi må oavsett på en resa. Hvor vi prøver å lære og prøver å forstå og sånt, da tror jeg at det blir en del misforståelse med tanke på vår bakgrunn og synd. Vi kan være veldig egoistiske og tenke mye på selve, ikke sant? Og da er det mye som står i veien for det Bibelen prøver å lære oss, som er kjærlighet, rett og slett. Og da tror jeg det blir en del misforståelser, også med tanke på at Gud, han er Gud. Han kan en del mer enn oss og forstår mye mer enn oss. Han er jo uransakelig, og da tror jeg også blir en del misforståelse. Men jeg tenker på det er jo på en måte en sånn vei som veldig mange av oss tar. Vi prøver å forstå, og da kan det være en del spørsmålstegn og misforståelse rett og slett, og at vi har et feil bilde fra starten av, men det formes etter hvert. Och blir något annat i änden av tunneln.
Ja, det är ju många som dessvärre skyller på Gud för det vonda som sker och säger att nej, men nu blev det extremt varmt här då, hvis vi ska säga det som och då blir de bara nej, men det här var Guds fel och jag vänder mig från han och jag säger farväl till han.
Ja.
Det måste ju vara helt förfärligt för Gud att känna på det när det när han vill någonting annat för dem då. Men vad skulle du säga?
Nej, jag tänkte på att det är ju någon gång Gud gör ting själv för att hjälpa. Ja. Men så hvis ikke vi har hele bildet, så kan vi kanske uppfatta det, eller andra som står utanför kanske uppfatta det som annorledes än det var tänkt. En illustration på det. Som jeg hørte en gang var også det at altså, hvis du har et barn da, som står og kaster en ball med sin far, og så er den på vei nedover en veldig bratt skråning, eller et stup, og så ser ikke det barnet, den faren, løper etter ballen, for å prøve å ta den, og så kan det jo fort gå gærent. Og da er det jo ikke tid til å stå og snakke snilt til dette barnet og si at nå må være gå litt forsiktig nå, og tenk på at dette kan være farlig, ikke sant? Men da blir det jo kanskje et rop, ikke sant? Pass deg, eller liksom, du må være forsiktig, altså litt mer desperat og kanskje litt sint. Og hvis det da går noen forbi, som ikke får med seg hva som skjer, men bare får med seg hvordan denne faren snakker, akkurat i det øyeblikket, så kan det oppfattes som at han er en dårlig far. Men gitt hele situasjonen, så hadde de jo helt sikkert forstått hva intensjonen var, og at det faktisk var en fin ting å gjøre.
Ja, vi ska se på Abrahams smältedigel. För han kunde ju lätt ha missförstått något. Han blev satt på en väldigt stor pröva här. Julia, ska du läsa första Mosebok 22:1-19 blir det.
En tid efter att detta hade hänt satte Gud Abraham på pröva. Han sa till ham: "Abraham." Och han svarte: "Ja, här är jag." Da sa han: "Ta din sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du offre ham som brennoffer på ett av fjellene. Jeg skal fortelle deg hvilket." Og Abraham stod tidlig opp neste morgen, lesset på eslet sitt, og tok med seg to av tjenesteguttene sine, og Isak, sønnen sin. Han kløvde ved til brennoffere, og så ga han seg i vei til det stedet Gud hadde sagt ham. Den tredje dagen så Abraham opp, og fikk øye på stedet i det fjerne. Da sa Abraham til tjenesteguttene: "Slå dere til her med esle. Jeg og gutten vil gå bort dit og tilbe, og så kommer vi tilbake til dere." Abraham tok offerveden og la den på Isak, sønnen sin. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da sa Isak til sin far Abraham: "Du far?" Og han svarte: "Ja, sønnen min." Han sa: "Se, her er illen og veden, men hvor er brennofferlammet?" Abraham svarte: "Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min." Og så gikk de sammen, de to. Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt ham Isak, sønnen sin, og la ham på alteret opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å slakte sønnen sin. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa: "Abraham, Abraham." Og han svarte: "Ja, her er jeg." Han sa: "Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg." Da Abraham så opp, fikk han øye på en vær som hang fast etter hornene i et kratt like bak ham. Abraham gikk bort, tok væren og offret den som brennoffer i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet Herren ser. Den dag i dag blir det sagt: "På fjellet hvor Herren lar seg se." Da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang og sa: "Jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din egen sønn, vil jeg velsigne deg rikt og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal innta fiendens porter. Ved din ett skal alle folkeslag på jorden velsigne seg fordi du hørte på meg." Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene sine. De dro av sted sammen med ham til Beersheba, og Abraham ble boende i Beersheba. Litt av en historie.
Ja.
Ja. Jeg tenker den er egentlig ganske passende når vi snakker om ekstremhete. På mange måter. En ting er at han får jo en ganske heftig beskjed av Gud. Du bruker Isak som en brennoffer. For, og det blir jo som en test for Abraham.
Ja, virkelig.
Og det som jeg tenker er så interessant er at Abrahams fokus var at han skal stole på Gud, for han hadde kjent, han kjenner Gud. Så Gud har aldri spurt noe slikt før. Nei. Og det var jo veldig overraskende, men jeg tror så kanskje han tenkte at Gud vil finne en løsning. Og det er noe jeg tror han egentlig sier også i vers 8,
ja.
Når Abraham sier til Isak, min sønn, Gud selv vil selv utse for seg lammet til brennoffere, så han vil fikse det. Han vil fikse et brennoffer. Og det var det som skjedde også. De fikk jo, det var jo noe som tok plassen til Isak uansett. Så selv om han fikk beskjed av Gud om å offre sønnen sin, så var det en utvei som Gud hadde lagt frem.
Mm.
Og det ville han også gjøre senere med Jesus på korset også.
Mm.
At det var en annen utvei, det var Gud som fikset den ekstreme heten.
Han sa også det at så kommer vi tilbake til dere. Ja. Altså ikke bare jeg, men vi. Både Abraham og Isak. Så han trodde jo at det kom til å gå bra, men det må ha vært noen lange tre dagers vandring og gått og grublet på dette her.
Man er i hvert fall bevisst på at vi skal tilbake igjen. Så Gud har en løsning da.
Du var inne på det med bildet på Jesus da. Det er egentlig flere ting i den fortellingen som minner om, om at det er et bilde på Jesus. La dere merke til det da vi leste.
Ja. Jeg tenkte, en morsom ting var når vi snakket om, når de kom fram til dette fjellet her, så for jeg snakket om den tredje dagen. Kom frem på den tredje dagen. Den tredje dagen, så når Jesus sto opp på den tredje dagen. Yes, så da, da de også var fremme, ikke sant? Og da også Gud fant et nytt offer i stedet for Isak. Da.
Mm.
Så tenker jeg også er veldig mye sånn symbolikk.
Mm. Ja.
Og språket de bruker, ikke sant? Ta nå din enbårne sønn, stod det. Sant? Den eneste sønnen. Det var jo det Jesus var. Johannes 3,16, ikke sant?
Ja.
Min sønn, den enbårne, skulle han på en måte offre på korset. Det var det Gud gjorde. Det var også det med bildet at Isak måtte bære veden. At Jesus måtte bære korset til Golgata.
Det er kul, det står jo at Abraham, altså, han er en av de här troshelterna i Hebreerna 11 också, att han trodde. Han trodde verkligen att det Gud hade sagt om löftena och allting. Så även om han inte visste helt utfallet här. Eller att, och det må jag följa till kämperört att han måste offra sin son. Och liksom när han inte ens hade haft något barn och så får han ett barn och allt det där. Men han trodde på löftena om att men jag ska bli, mitt folk ska bli stort. Mitt folk ska bli till välsignelse. Och liksom allt det där. Jag syns den här är otroligt häftig.
Ja, jeg har til tenkt på at nesten er litt urettferdig for de som levde i Gamle Testamentet, fordi de har på en måte ikke sett Jesus og at han døde på korset. Men her så fikk jo Abraham egentlig se det. Jeg tror at han kanskje forsto hva Guds planen var, at han fikk en forklaring på det. For det står i hvert fall at han, Herren blir sett. Jeg kalte han det fjellet. Det står også i Nye Testamentet plass om at Abraham så Gud, og kanskje så hans virkelige karakter, da, og hva han var villig til å gi.
Absolut. Nyckeln till att han lärt genom processen är att han kände Guds stämma och så som du säger att han såg liksom. Hvordan känner du Guds stämma? Hvordan kommunicerar han sin vilja till dig?
Det är ju flera måter Gud kan kommunicera till oss på. Først og fremst er det jo gjennom Bibelen, der har han jo sagt masse, som vi bare kan lese når vi vil. Men også en del gjennom bønn, og hvis man opplever å få veldig tydelige bønnesvar, ting som kanskje ikke hadde skjedd hvis ikke Gud hadde grepet inn. Men også en litt fin erfaring, fordi når vi snakket om Abraham, og at på en måte virker som at Gud ledde i en retning, for å så lede i en annen retning. Det var jo ikke egentlig planen at han skulle offre sønnen sin, men så ledde han i en annen retning etterpå. Men prosessen var på en måte viktig da, for han. Jeg skulle til USA og studere der. 2 år var planen. Og egentlig ville jeg ikke dit først heller, men så fikk jeg en sånn følelse av at det skulle jeg, så var jeg sånn, ok Gud, hvis du vil at jeg skal dra, så må du fikse det og det og det og det og det, for det var noen ting jeg måtte ha penger nok, ikke sant? Jeg måtte komme inn, og jeg måtte ha visum, og jeg måtte ha det ene og det andre, og alle tingene falt på plass, jeg hadde flybillett og alt sammen, det eneste jeg manglet var visum, så jeg skulle til ambassaden da, og på morgenen der så leste jeg et løfte, altså et bibelvers i Filipperne kapittel 4, vers 6 og 7. Veldig kjent vers, men da ble den på en måte personlig for meg da, den dagen. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og så tenkte jeg, ok, vær ikke bekymret for noe. Jeg var kjempestresset og sier, ja, jeg skal til ambassaden, og så prater masse folk jeg ikke kjenner, og på engelsk, og jeg skal prøve å få dette visummet da, ikke sant? Men så står det da, ikke sant, legg alt dere har på hjertet framfor Gud, og be og kall med takk. Så tenkte jeg, ba på en måte om alle mulige utfall. Takket for at jeg ville si de riktige ordene som ville gi meg visum eller ikke, og liksom alle mulige utfall, at jeg fikk den rette personen som ville gi det eller ikke. Og så hadde jeg jo på det tidspunktet begynt å glede meg til å dra, ikke sant? Fordi da hadde jeg liksom innstilt meg på det, og så fikk jeg jo et nei. Og det øyeblikket, altså jeg liker å planlegge ting, jeg liker å vite hva jeg skal, men da hadde jeg plutselig 2 år frem en tid, visste jeg jo ikke lenger hva jeg skulle, og jeg hadde da ikke en jobb mer enn 2 måneder frem i tid, tror jeg, mindre enn det. Så da ante jeg ikke hva jeg skulle, men da kom vers 7 inn i bildet. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus. Så jeg har aldri følt sånn fred som jeg gjorde når jeg gikk ut fra den ambassaden den gangen. Jeg bare kjente at, wow, det her løftet, det stemmer virkelig, når man på en måte tester det ut. Og så gikk jeg sånn hele dagen, og da traff jeg masse folk i Oslo, jeg var i Oslo på ambassaden da, som jeg ikke har treffet på veldig lenge. Og alle spurte, ja, hva gjør du da? Ikke sant? Jeg bare, jeg vet ikke, men jeg vet at hvis ikke jeg var i denne situasjonen, så hadde jeg ikke hatt denne muligheten. Så gikk jeg et par måneder til og lurte på hva jeg skulle, og så plutselig fikk jeg et tilbud, så endte jeg opp i Israel av alle plasser. Så den muligheten som viste seg, eller virket til å være en skuffelse, ble en kjempefin erfaring og opplevelse med Gud, og hvordan han ledet meg og talte til meg da.
Mm. Gud klarer å ta skuffelser og gjøre det til en velsignelse.
Og så som også vi leste der i vers 19 i kapitel 22 i Första Mosebok, fordi du hørte på meg. Jeg tyckte det var så otroligt fint. Så han hadde ju hørt verkligen Guds stemme da, og følt det. Og så som du også. Du har sagt, han har sagt at du ska få fred. Liksom. Ja. Vi ska se lite vidare på jobb faktiskt. Igen. Och det är att överleva genom tillbedelse då. Han jobb stod ju i sin lidelse, det han är ju känd för det där. Vi ska se lite på vad som skyldes Jobbs lidelse och hur han reagerar på prövelserna. Christian, vill du läsa Jobb kapitel 1, vers 6 och så till kapitel 2, vers 10?
Yes. Ja. Det skedde en dag att Guds söner kom för att stille sig framför Herren och sammen med dem kom också Satan. Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Da svarte Satan Herren og sa, «Fra å flakke omkring på jorden, og fra å vandre frem og tilbake på den.» Da sa Herren til Satan, «Har du vendt ditt hjerte mot min tjener Jobb? For det er ingen som han på jorden, en ulastelig og rettskaffet mann, en som frykter Gud og vender seg bort fra det onde.» Da svarte Satan Herren og sa, «Er det virkelig slik at Jobb frykter Gud for ingenting?» Har du ikke satt et vern rundt han, hans hus og alt det han har på alle kanter? Hans henders gjerning har du velsignet, og hans eiendom blir bare større i landet. Men rekk bare ut din hånd og slå alt det han har, så vil han helt sikkert forbanne deg rett framfor ditt ansikt. Herren sa til Satan, «Se, alt han har er i din hånd. Bare mot han selv får du ikke rekke ut din hånd.» Så for Satan bort fra Herrens ansikt. En dag, da hans sønner og døtre spiste og drakk vin i huset til deres førstfødte bror, skjedde det at en budbringer kom til Jobb og sa, «Oksene holdt på å pløye, og eselhoppene beitet ved siden av han.» Da angrep sabeerne, og de tok dem med seg bort. Da tjenerne slo de med sverdets egg. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne fortelle deg det. Mens han ennå talte, kom også en annen og sa, Guds ild falt ned fra himmelen og satte fyr på sauene og tjenerne og ødela dem fullstendig. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne fortelle deg det. Mens han ennå talte, kom også en annen og sa, Kalderne dannet tre tropper, styrtet fram mot kamelene og tok dem med seg bort. Og så tjenerne slo dem med sverdets egg. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne fortelle deg det. Mens han ennå talte, kom også en annen og sa, Dine sønner og døttere spiste og drakk vin i huset til deres førstfødte bror. Plutselig blåste opp en sterk storm fra den andre siden av ørkenen, som tok tak i alle de fire hjørnene av huset, så det falt ned over ungdommene og de døde. Jeg var den eneste som slapp unna, så jeg kunne fortelle deg det. Da reiste Job seg, flerret kappen sin og raket seg på hodet. Han falt i jorden og tilba. Han sa, Naken kom jeg ut av mors liv. Naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, Herren tok. Herrens navn være lovet. I alt dette syndet ikke Job. Han anklaget ikke Gud for å være urettferdig. Kapittel 2. Dette skjedde en dag da Guds sønner igjen kom for å stille seg fram for Herren. Sammen med dem kom også Satan for å stille seg fram for Herren. Herren sa til Satan, «Hvor kommer du fra?» Satan svarte Herren og sa, «Fra å flakke omkring på jorden, og fra å vandre fram og tilbake på den.» Da sa Herren til Satan, «Har du vendt ditt hjerte mot min tjenerjobb? For det er ingen som er som han på jorden, en ulastelig og rettskaffen mann, en som frykter Gud og vender seg bort fra det onde. Ennå står han fast i sin ulastelighet, selv om du egget meg til å ødelegge ham uten grunn.» Da svarte Satan Herren og sa, «Hud for hud, men alt det en mann har vil han gi deg for sitt liv. Men rekk ut din hånd og rør ved hans bein og hans kjøtt, så vil han helt sikkert forbanne deg rett framfor ditt ansikt.» Herren sa til Satan, «Se, han er i din hånd, men spar hans liv.» Så gikk Satan bort fra Herrens ansikt og slo Job med smertefulle byller fra isse til fotsålet. Han tok seg et potteskår som han skrapte seg med, mens han satt midt i askehaugen. Da sa hans hustru til han, «Står du fortsatt fast i din ulastelighet? Forbann Gud og dø!» Men han svarte henne, «Du taler som en av de dåraktige kvinnene, for er det bare det gode vi skal ta imot fra Gud, og ikke også det onde. I alt dette syndet ikke Job med sine lepper. Amen.»
Ja, det var mye å lese. Men det tar jo for seg alt da. Ja. Jeg tror vi går direkt på hvordan reagerer Job på prøvelsen, og hur overlever han det her gjennom tilbedelse da?
Det er jo litt tydelig at han selv i disse prøvelsene her, så velger han fremdeles å tilbe Gud, og ikke klandre han på en måte som mange hadde gjort.
Mm.
Han har nok sikkert en del spørsmål om det som har skjedd og sånt, men han velger fortsatt å være trofast mot Gud da, i denne veldig, veldig tøffe tiden, og spesielt når også andre rundt han prøver også å friste han til å klandre Gud og forbanne Gud. Da. Så klarer han å få tenke på alt, i hvert fall det gode som Gud ga han. For han nevnte på slutten her at i kapittel 10 han sier det, at er det bare det gode vi skal ta imot fra Gud, og også ikke Rona.
Ja, han har jo en erfaring med Gud, det er jo helt tydelig. Det står jo repetert flere ganger i kapittel 1 at han var ulastelig, han var i rettskaffen, altså han gjorde ting riktig da. At han var en ordentlig real kar. Han fryktet Gud, han hadde et forhold til Gud. og han snudde seg bort fra ondskap. Og det forteller egentlig meg at det ikke på grunn av, altså, noen ganger så kan vi føle at prøvelser og vanskelige ting på grunn av at vi har syndet, at det en straff, eller det derfor vi får gå gjennom det. Men det trenger ikke å være det hele tatt. Mens her, Jobb, han har et vers helt på slutten av kapittel 1, så sier han Herren ga, og Herren tok, Herren sa han være lovet. Han har jo en innstilling om at egentlig, så alt det jeg har jeg fått av Gud. Det er ikke egentlig mitt. Og det synes jeg er utrolig sterkt å kunne si det når han nettopp har mistet alt. Han mistet jo hele husholdningen sin, familien sin, eiendommen sin, helsa til slutt. Og å kunne si det at alt det jeg hadde var egentlig en gave fra Gud. Det var jo ikke mitt på en måte. Ja. Så han har jo et veldig, veldig nøkternt forhold til alle de velsignelsene han har fått da.
Ja, også, for oss er det også veldig interessant når vi leser fra vers 6, at vi får se hva som skjer bak kulissene. Men det tenker på at når alle Guds sønner møtte Gud, og så var Satan blant dem. Og prøvde liksom å egge Gud, og sabotere for Jobb samtidig. Og det er liksom, jeg vet ikke hvor mye av Jobb hvor mye han visste at hvordan ting fungerte rundt omkring, men vi får i hvert fall litt innblikk på at vi har en fiende som ønsker å ødelegge det. Samtidig er det også litt interessant når vi leser om det som skjedde med disse eiendommen til for vi får høre om to folkslag her som kommer og stjeler og ødelegger og dreper mye eiendommen og tjeneren til Jobb. Dette er også sånn folk som har blitt påvirket av synd, som har sagt seg villig til å angripe eiendommen til Jobb i tillegg. Så det er veldig mange brikker som går i spill for alt det som skjer her.
Ja, så vil du dele noe
siste? Jeg kom på en ting til, at det er viktig også å fremheve det som stod i kapittel 1, vers 20. Han sørget jo også veldig. Han flerret kappen sin, det var sånn man sørget på den tiden. Raket av seg hodet, det var en veldig fysisk synlig tegn på at han var i sorg. Det var en smerte for han, og det var tøft. Og det ser man også senere i Jobbs bok, det vi leste for Bibelstudium blant annet, men også kapittel 7 og vers 20. Så står det, om jeg synder, hva gjør det deg, du som vokter menneske? Hvorfor gjør du meg til en skyteskive? Er jeg blitt til byrde for deg? Og i en annen oversettelse som jeg har, så stod det, har jeg syndet? Er det derfor? Så han hadde jo mange spørsmål som han prøvde å finne svar på. Da. Så det ble både tøft og mange ubesvarte svar for han også.
Ja, vi må runde av der, men jeg vil bare oppsummere litt med at Jobb takler det her da. Lidelsen og prøvelsen ved å bli i Guds nærhet og virkelig tilbe han. Det står jo både i slutet av kapittel 1 og i slutet av det vi leste i kapittel 2, at gjennom alt dette syndet han ikke mot Gud da, og holdt seg nært han. Så det håper jeg du også skal gjøre, holde deg nær til Gud og tilbe han. Så er du velkommen igjen til neste gang vi ses. Ha det bra!